ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ทางคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดพุทธบูชาค่ะรายการของเราดำเนินการสนับสนุนได้โดยการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะออกอากาศทุกวันอังคารค่ะเวลาประมาณ 13:00 น.ค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็รับหน้าที่มาพูดคุยให้คุณผู้ฟังฟังคร่าวๆว่าวันนี้รายการของเราจะคุยกันเรื่องอะไรค่ะ
สวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะ
อีกเช่นเคยนะคะในช่วงของรายการของเราก็จะประกอบไปด้วย3ช่วงนะคะช่วงนี้เราก็จะสังเกตเห็นนะว่าบรรยากาศก็จะเป็นฝนที่มีช่วงเวลาด้วยนะ
ใช่ค่ะ
เป็นช่วงตกเป็นช่วงๆนะไม่ได้ตกกระจายทั้งวัน
ค
่
ะ
รู้สึกว่าฝนก็มีวิวัฒนาการนะคะมีช่วงเช้ามืดอะไรเงี้ยนะคะแล้วช่วงเย็นนี่แปลกนะ 10:30 ไปแล้วฝนเริ่มตก
ค่ะช่วงกลับบ้าน
เวลาราชการ
ค่ะ
ค่ะเอาก็ยังดีนะคิดว่าถ้ามันตกตอนเช้าที่เรามาทำงานเนี่ยก็อาจจะลำบากสักนิดนึง
ใช่ก็ทุลักทุเล
แต่ตอนเช้าเรายังพอมาได้นะคะลุยน้ำมาหน่อยน้ำที่ขังนะคะ
ค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะช่วงนี้ก็คงหนีไม่พ้นในช่วงของหน้าฝนอากาศค่อนข้างชื้นนะสัน
ค่ะ
รู้สึกเราจะต้องระวังเรื่องสุขภาพ
ใช่ค่ะ
คนที่ทำงานก็เจ็บป่วยกันเยอะ
ใช่ต้องพยายามออกกำลังกายกับรับประทานอาหารที่มีประโยชน
์พี่อ่านหนังสือเดี๋ยววันหลังพี่จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังว่าอากาศแปรปรวนอย่างเงี้ยต้องดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดน
ะ
แบบไม่ใช่ทานไปตามแบบตามมีตามเกิดอะแต่ว่าต้องตระหนักเลยว่าเอ๊ะช่วงอย่างเงี้ยถ้าชื้นต้องทานอาหารประเภทไหนแล้วมันจะดีกับร่างกายและปอดของเราอย่างไรอ
ัน
นี้เก็บไว้แล้วว่าหัวข้อนี้ต้องคุยกับท่านผู้ฟังในครั้งต่อไปนะคะ
ใช่ค
่
ะ
งั้นวันนี้เราก็มาคุยช่วงแรกช่วงแรกก็คือเรื่องของบอกเล่า90นะคะ
วันนี
้ก็ปนุ่ยเรานี่แหละ
ค่ะ
อาจารย์กุลวดีแย้มเกตนะคะท่านจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของพายุต่างๆเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
นะคะคือเรื่องของพายุเราเข้าใจกันละเอียดพอหรือเปล่านะคะในเรื่องของเวลาที่เขาประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะ
ค่ะ
พูดถึงเรื่องของชื่อว่าเป็นพายุแบบ depression หรือว่าเป็นพายุที่เป็นโซนร้อนหร
ือ
ว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนอะไรต่างๆนะคะ
ค่ะ
ฟันยังจำได้ไหมชื่อของพายุที่เวลาเขาพูดถึงอ่ะแล้วเรานึกยังไงกับชื่อของพายุ ท่านผู้ฟังเนี่ยจะทำความเข้าใจกับชื่อพายุอย่างไรว่าเมื่อพายุมีชื่อเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะสันจำได้บ้างไหมคะชื่อของพายุ
อย่างพายุลูกล่าสุดก็คือหมุยฟ้าค่ะอันนี้จำได้เพราะว่าเพิ่งเกิดไปสดๆร้อน
ๆแล้วเราก็จะบอกเออมันมีชื่อแปลกๆเออแล้วมันมาได้ไงชื่อเหล่านี้ใช่ไหมคะอย่างนกเต้นนะคะหมุยฟ้าแล้วยังมีอะไรนะที่ผ่านมาในอดีตมีแม่ขลาก็มีนะ
ใช่บางทีชื่อเพราะมากค่ะ
ชื่อบางทีก็เป็นชื่อของสัตว์บางทีก็เป็นชื่อของดอกไม
้
นะคะต่างๆ
บางทีเหมือนชื่อคนด้วย
นะคะทุเรียนนะคะแล้วก็บางทีก็ชื่อแปลกๆอย่างนากีสอย่างเงี้ยนะคะอ
ัน
นั้นเกิดที่พม่านะคะที่มีความรุนแรงคนเสียชีวิตไปเยอะนะคะความจริงแล้วชื่อที่เลือกมาเนี่ยมีความหมายและการที่เขานำมาหมุนเวียนใช้เนี่ยนะคะมันต้องมีเหตุผลด้วยนะคะว่าจากประเทศใดบ้างเรื่องเหล่านี้ป้าหนุ่ยก็จะมาเฉลยนะคะสิ่งเหล่านี้ว่ามันมีกฎเกณฑ์ในการตั้งชื่ออย่างไรน
ะ
คะทำไมถึงแต่ละประเทศในแถบโซนของเราเนี่ยจึงมีการตั้งชื่อรอไว
้
แล้วก็หมุนเวียนกันใช้นะคะและความเร็วความแรงของพายุก็เป็นตัวกำหนดด้วยนะคะว่าแบบไหนถึงจะตั้งชื่อได้แบบไหนยังไม่ต้องตั้งชื่อ
ค่ะใช่
นั่นก็คือช่วงแรกนะคะรอติดตามนะคะ
ค่ะส่วนช่วงต่อไปค่ะช่วงที่สองค่ะพี่จิ๊กค่ะสนทนาหน้าใหม่วันนี้พบกับอาจารย์รัชนีและอาจารย์สมพทูค่ะพี่จีพอจะทราบไหมคะว่าทั้งสองท่านจะมาคุยเรื่องอะไรกัน
ก็คือเป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายที่ทำงานอยู่ในที่ทำงานในออฟฟิศต่างๆเนี่ยคงหนีไม่พ้นแน่นอน
ค
ำเหล่านี้รู้สึกว่ามันเพิ่งมาแพร่หลายจริงๆก็ประมาณสัก 5-6 ปีมานี่เองนะ
คะ
มันคงจะเป็นสถานการณ์ของคนทำงานนะที่ต้องเผชิญกับอาการอย่างหนึ่งจะเรียกว่าโรคซะทีเดียวก็ไม่ใช่มันเป็นอาการความผิดปกติที่เกิดจากการทำงานอยู่ตรงนั่งอยู่ในตำแหน่งหรือโพสิชันที่ แบบเดิมๆแล้วก็มีความเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำงานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ด้วยนะถ้าคนไปทำสวนทำไร่นี่ไม่มีออฟฟิศซินโดรมนะคะ
เขาได้ขยับแข้งขยับขา
แต่พวกเราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องปวดที่คอปวดที่หลังสายตาล้าและปวดกระบอกตาอะไรค่ะนะคะคนที่ทำงานหน้าคอมนะฮะต้องตัดเสียงตัดอะไรต่างๆก็มีผลเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะ
สั่นเคยไหม
หูด้วย
ที่นี่เจอนะกับตัวเองคือบางทีเนี่ยร่างกายเหมือนมีออโต้สวิตช์เลยนะทำงานแบบตรวจงานนักศึกษาเดี๋ยวนี้ก็เป็นออนไลน์เลิร์นนิ่งตรวจอีพอร์ต4กลุ่มอย่างเงี้ยนะคะแล้วกลุ่มหนึ่งปาเข้าไป40คนจะเล่าว่าบางทีเนี่ยตาปิดสวิตช์เลยนะมันเหมือนกับมันรับไม่ไหวแล้วมันขอปิดม่านตาถามเพื่อนหลายคนเป็นเหมือนกันหมด
เหรอคะ
คือมันหนักไงพอมันเจอเข้าไปเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกัน
ค่ะ
ร่างกายเราเนี่ยบางทีเราพยายามให้มันสำเร็จแล้วก็ฝืนใช่ไหม
ใช่
แล้วมันก็จะต้องมีอะไรที่เหมือนกับอีกด้านหนึ่งของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มากระทบกับเราด้วยนะว
่
าเราจะต้องทำให้ทันกับมันอ่ะคือมันช่วยให้เร็วและมีประสิทธิภาพแต่ตัวเราเนี่ยจะต้องฝืนสังขารด้วยน
ะ
ที่จะต้องทำให้ทันมันก็เป็นปัญหาของมนุษย์ที่ทำงานในออฟฟิศทั่วไปนะแต่ว่ามันอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรคะวิธีการที่จะผ่อนคลายที่เราลงบ้างที่เราอาจจะต้องจัดการกับตัวเราเองน
ะ
ใช่ไหมคะคือเรารู้ตัวเราเองเราก็ต้องแก้ไขนะคะทำไงให้มันอยู่ได้นะคะอันนั้นคือต้องรอฟังอาจารย์รัชนีแล้วก็อาจารย์สมบัติมาคุยเรื่องออฟฟิศซินโดรมค่ะท่านผู้ฟังนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะน้องสัน
ค่ะ
เป็นช่วงของนานาสาระวันนี้ใครเอ่ย
วันนี้คุณผู้ฟังจะได้ยินเสียงอาจารย์มดค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสลิดนะคะค่ะวันนี้อาจารย์มดก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำของเราที่จะทำให้เกิดอะไรขึ้นในอนาคตค่ะ
เป็นเรื่องของหลักเหตุและผลใช่ไหม
ค่ะใช่
ความจริงในพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าก็สอนเราในเรื่องของเหตุและผลนะ
ค่ะ
ไม่ได้หนีพ้นไปจากวิทยาศาสตร์เลยเป็นวิทยาศาสตร์ชั้นสูงด้วยซ้ำ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับจะมาชี้ให้เห็นนะคะว่า
ใ
ครควรให้ดีก่อนที่จะทำอะไรลงไปเพราะสิ่งเหล่านั้นมันมีผลกระทบกับตัวเราและคนรอบข้าง
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะต้องรอติดตามว่าอาจารย์จะมานำเสนอในรูปแบบใด
ใช่ค่ะ
เราทั้งสองก็ขอฝาก3ช่วงรายการนะคะที่น่าสนใจให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เป็นช่วงเวลาบอกเล่า90นะคะซึ่งป้าหนียินดีจะนำเสนอเรื่องของดินฟ้าอากาศแต่ว่าจะเน้นไปที่เรื่องของลมพายุต่างๆเพราะว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะเริ่มได้ยินศัพท์ทางอุตุนิยมวิทยาหลายๆคำรวมถึงชื่อของลมพายุที่น่าสนใจนะคะป้าหนีขอเริ่มจากพื้นฐานก่อนว่าในโลกเราเนี่ยทำไมถึงมีความแตกต่างทางอากาศก็เพราะว่าโลกเนี่ยค่ะมีน้ำปกคลุมอยู่ประมาณ3ใน4ส่วนของพื้นโลกนะคะส่วนพื้นดินเองเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างกันเช่นบางที่มีป่าไม้บางที่เนี่ยค่อนข้างจะแห้งแล้งและบางที่ถึงขนาดเป็นทะเลทรายทีนี้พอเวลาแสงอาทิตย์ส่องลงมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความร้อนอุณหภูมิแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นที่น้ำก็จะเย็นกว่าที่เป็นพื้นดินโดยเฉพาะทะเลทรายเนี่ยก็จะร้อนมากทีนี้พอเกิดความแตกต่างกันเนี่ยอากาศร้อนก็จะลอยตัวขึ้นและอากาศเย็นซึ่งหนักกว่าเนี่ยก็จะพัดเข้ามาก็เกิดเป็นลมนะคะเรียกว่าลมขึ้นมาอากาศเย็นเนี่ยหรือความหมุนเวียนเนี่ยก็จะทำให้เกิดเป็นลมพายุในแบบต่างๆกันไปได้อีกซึ่งเดี๋ยวป้าหนุ่ยจะอธิบายต่อนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยท่านผู้ฟังจะสังเกตว่าเมื่อขึ้นไปที่สูงๆอย่างเช่นปีนภูเขาขึ้นไปเนี่ยนะคะถ้าหากว่าสูงไปประมาณ1กิโลเมตรนะคะอุณหภูมิก็จะลดลงราวๆ 6.5 องศาเซลเซียสนะคะยิ่งถ้าขึ้นไปสูงประมาณ5กิโลเมตรอุณหภูมิก็จะเย็นลงเหลือแค่ประมาณสัก0องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ในแถบต่างๆของโลกเราเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันแล้วก็จะมีลมที่แตกต่างกันด้วยสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะทราบว่ามีอยู่3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวซึ่งบางทีเราก็งงๆว่ามันเป็นร้อนอย่างเดียวหรือว่าฝนอย่างเดียวกันหรือเปล่า ทีนี้ถ้าตามหลักการนะคะฤดูร้อนเนี่ยก็จะเริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์จนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงที่เปลี่ยนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เดี๋ยวพ่อหนิจะพูดถึงว่ามรสุมเนี่ยคืออย่างไรนะคะส่วนฤดูฝนเนี่ยก็จะเริ่มประมาณพฤษภาคมถึงตุลาคมนะคะเป็นช่วงที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยแล้วก็จะมีความว่าร่องความกดอากาศต่ำซึ่งจริงๆก็คือแนวร่องที่ก่อให้เกิดฝนนะคะส่วนฤดูหนาวก็จะอยู่ตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงที่มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยนะคะทีนี้เมื่อพูดถึงคำว่าร่องความกดอากาศเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่คำหนึ่งที่ป้าหนีได้ยินบ่อยๆแล้วก็สงสัยไอ้คำว่าหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยแปลว่าอะไรจริงๆเขาบอกว่ามันหมายถึงบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่าบริเวณใกล้เคียงบริเวณนี้ก็จะมีลมพัดเข้าหาศูนย์กลางคล้ายๆวงก้นหอยอะค่ะเป็นทิศที่ทวนเข็มนาฬิกาในแถบซีกโลกเหนือนะคะแล้วก็จะตามเข็มนาฬิกาในแถบซีกโลกใต้บริเวณที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำนี่แหละค่ะจะมีลักษณะอากาศที่มีเมฆมากมีความชื้นมากมีฝนและอากาศจะมีฝนฟ้าคะนองซึ่งเกิดจากการที่ลมพัดสอบเข้าสู่ศูนย์กลางนะคะคราวนี้มาพูดถึงลมกันคำว่าลมเนี่ยนะคะที่ป้าเหนี่ยอธิบายว่าหมายถึงการหมุนเวียนของอากาศเนี่ยค่ะถ้าเขาจะแบ่งชนิดของลมเนี่ยก็จะมีลมตั้งแต่อันแรกคือลมประจำเวลานะคะอย่างที่เราคุ้นกันมากก็คือลมในเวลากลางคืนเนี่ยนะคะจะมีอากาศเหนือพื้นดินเนี่ยจะเย็นกว่าอากาศเหนือพื้นน้ำเพราะว่าพื้นดินเนี่ยคายความร้อนได้เร็วกว่าใช่ไหมคะอากาศก็จะเคลื่อนจากฝั่งออกไปทะเลอันนี้เรามีลมบกนะคะส่วนตอนกลางวันอากาศเหนือพื้นดินร้อนกว่าอากาศเหนือพื้นน้ำพื้นดินดูดความร้อนมากกว่าใช่ไหมคะอากาศก็จะเคลื่อนที่หรือพูดง่ายว่ามีลมจากพื้นน้ำมาสู่ฝั่งเรียกว่าลมทะเลอันนี้เป็นลมชนิดที่หนึ่งนะคะลมประจำเวลาชนิดที่สองเขาเรียกว่าลมประจำถิ่นอันนี้เกิดเฉพาะแห่งนะคะอย่างเช่นว่าฤดูร้อนกลางเดือนกุมภามันเนี่ยก็จะประเทศไทยก็จะมีความร้อนจัดมีอากาศเย็นจากประเทศจีนพัดลงมาก็เกิดเป็นพายุฤดูร้อนแล้วก็อาจจะมีกำลังแรงกว่าพายุดีเพรสชันด้วยแต่ที่สามเรียกว่าลมประจำภูมิภาคใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเช่นลมที่พัดในซีกโลกใต้นะคะแล้วก็พัดจากที่ตะวันออกเฉียงใต้ไปยังตะวันตกเฉียงเหนืออันนี้เขาเรียกว่าลมสินค้านะคะคำนี้ก็เป็นคำที่เรารู้จักกันมาทีนี้ลมที่สี่ลมที่สี่เรียกว่าลมประจำฤดูเป็นลมที่พัดตามฤดูกาลนะคะลมมรสุมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของลมที่พัดตามฤดูกาลคือมีทิศทางแน่นอนสม่ำเสมอนะคะแล้วก็จะเกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำเหมือนกันรวมไปถึงความกดอากาศและก็การเอียงของแกนโลกด้วยลมประจำฤดูเนี่ยก็จะแยกออกเป็น2 อย่างที่เรารู้จักชื่อกันคุ้นๆคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยจะเป็นลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยนะคะระหว่างกลางเดือนพฤษภาถึงกลางเดือนตุลาแล้วก็มีแหล่งกำเนิดบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้แถบมหาสมุทรอินเดียลมมรสุมแบบนี้เขาจะนำมวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทยเราก็จะมีเมฆมากฝนก็จะตกชุกทั่วไปนะคะพอมาถึงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือบ้างนะคะอันนี้ก็จะมาประมาณกลางเดือนตุลาถึงกุมภาซึ่งป้าหนิเรียนมาครัวเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะอันนี้จะมีแหล่งกำเนิดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบมองโกเลียและจีนเขาก็จะเอามวลอากาศเย็นและแห้งนะคะเข้ามาปกคลุมประเทศไทยแบบนี้ทำให้ท้องฟ้าโปร่งอากาศหนาวเย็นหรือบางทีก็แห้งแล้งโดยเฉพาะทางเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทางใต้นะคะก็จะมีฝนตกชุกโดยเฉพาะทางฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกเพราะว่าลมมรสุมเนี้ยจะเอาความชุ่มชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมด้วยคราวนี้เราก็จะมาถึงชนิดที่5เขาเรียกว่าพายุหมุนเขตร้อนอันนี้จะเกิดเหนือมหาสมุทรในเขตร้อนนะคะที่อุณหภูมิของน้ำสูงกว่า 26.5 องศาเซลเซียสความกดอากาศโดยทั่วไปก็จะต่ำกว่า 1,000 มิลลิบาร์เกิดพร้อมกับลมที่พัดรุนแรงนะคะและจะพัดเวียนเป็นวงทวนเข็มนาฬิกาทางด้านซีกโลกเหนือส่วนซีกโลกใต้จะพัดเวียนเป็นวงตามเข็มนาฬิกาเข้าสู่ศูนย์กลางพายุนะคะพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยเขายังแบ่งออกเป็น3ชนิดตามความเร็วของลมใกล้จุดศูนย์กลางนะคะได้แก่พายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและก็พายุไต้ฝุ่นพายุดีเพรสชันเนี่ยจะมีความเร็วตรงจุดศูนย์กลางเนี่ยไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็พายุโซนร้อนก็จะขึ้นมาจาก63ขึ้นมาถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนไต้ฝุ่นเนี่ย จะแรงกว่านั้นคือตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะคะคำว่าพายุไต้ฝุ่นเนี่ยยังแยกออกอีกค่ะยังแยกออกเป็นถ้าเกิดทางแถบตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะเช่นทางไทยหรือฟิลิปปินส์เนี่ยเรียกว่าไต้ฝุ่นแต่ถ้าไปเกิดทางตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนืออย่างแถวอเมริกาจะเรียกว่าเฮอริเคนนะคะแล้วถ้าหากว่าไปเกิดในมหาสมุทรอินเดียจะเรียกชื่อว่าไซโคลนเห็นไหมคะมันจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันแต่ก็คือมีความรุนแรงสูงสุดคือมากกว่า118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะคะพายุที่เกิดในซีกโลกเหนือเนี่ยอะไรนะมีศัพท์อีกเหมือนกันอย่างบางท้องที่นะคะอย่างเช่นที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาจะเรียกของเขาว่าวิลลี่วิลลี่หรือไซโคลนนะคะส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยจะเรียกว่าบาเกียวนะคะคราวนี้มาถึงว่าการตั้งชื่อละนะคะที่ป้าหนิสนใจเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าได้ฟังเรื่องของนกเต็นได้ฟังเรื่องของคำศัพท์ที่แปลกๆหลายอย่างทำให้อยากทราบว่าเอ๊ะเขาตั้งชื่อพายุหมุนกันยังไงการตั้งชื่อพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยนะคะตามเรื่องเดิมที่เล่ากันมาเนี่ยบอกว่าการตั้งชื่อนักบุญเป็นภาษาสเปนโดยเฉพาะพายุเฮอริเคนในแถบทะเลแคริบเบียนนะคะพอราวๆปลายศตวรรษที่19ก็จะมีนักพยากรณ์อากาศชาวออสเตรเลียคนหนึ่งคือคุณคลีเมนต์แร็กเกอร์เนี่ยคุณคลีเมนต์แร็กกี้นะคะก็บอกว่าคือเกิดแนวคิดว่าน่าจะตั้งชื่อพายุตามชื่อคนทั่วไปบ้างนะคะแล้วก็แบ่งเป็น2แบบคือแบบหนึ่งใช้ชื่อผู้หญิงเพราะว่ามันฟังดูอ่อนโยนนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยใช้ชื่อนักการเมืองเพราะว่าอาจจะหมายถึงสิ่งที่รุนแรงขึ้นนะคะพอถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2นักอุตุนิยมวิทยาของอเมริกาเนี่ยก็หันมาใช้ชื่อพายุหมุนเขตร้อนตามชื่อสตรีแล้วก็มีการตั้งชื่อแบบตามชื่อคนรักบ้างภรรยาบ้างจนกระทั่งพอปี2493นะคะก็เลยมาตั้งชื่อเป็นไล่ตามตัวอักษรละเช่นตั้งแต่อักษร A ถึงอักษร Z หรืออักษร Z เนี่ยนะคะพอถึงปี2495นะคะก็ให้ใช้เป็นชื่อสตรีเท่านั้นนะคะ A ถึง Z เนี่ยเป็นชื่อสตรีเท่านั้นต่อมาประมาณปี2521ถึง2522เนี่ยก็มีชื่อผู้ชายปะปนเข้ามาบ้างนะคะจนกระทั่งปี2543ตอนเนี้ยเริ่มมีการจัดระบบใหม่นะคะแล้วก็มีการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยนะคะได้มีการตั้งชื่อพายุหมุนเขตร้อนแล้วขอให้ประเทศต่างๆได้มีส่วนร่วมตั้งด้วยนะคะในที่เรียกว่าในส่วนประเทศไทยล่ะนะคะที่เกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในโซนมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนบนนะคะแล้วก็ทะเลจีนใต้สมาชิกร่วมแถบเดียวกับเราเนี่ยก็ได้แก่อีก14ประเทศที่ว่ารวมกัน14ประเทศเนี่ยนะคะได้แก่กัมพูชาจีนเกาหลีเหนือฮ่องกงญี่ปุ่นลาวมาเก๊ามาเลเซียไมโครนีเซียซึ่งเป็นรัฐอิสระนะคะอยู่แถบบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือหมู่เกาะอินโดนีเซียแล้วก็ยังมีฟิลิปปินส์เกาหลีใต้สหรัฐแล้วก็เวียดนามนะคะ14ประเทศนี้เขาก็จะช่วยกันตั้งชื่อพายุประเทศละ10ชื่อรวมกันก็เป็น140ชื่อแล้วก็จะแบ่งออกเป็น5กลุ่มกลุ่มละ28ชื่อนะคะแต่ละชื่อเนี่ยก็จะเรียงตามชื่อประเทศนะคะของลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างเช่นว่ากัมพูชาเขาขึ้นต้นด้วยตัว K นะคะเขาก็จะเริ่มก่อนแล้วก็ไล่จนมาถึงเวียดนามประเทศไทยเราก็เลยเป็นอันดับที่12นะคะพอใช้หมด1กลุ่มที่1ก็จะขึ้นมาในกลุ่มที่2แล้วก็เรียงไปจนครบ5กลุ่มนั้นนะคะครบแล้วก็เวียนกลับมาใช้ใหม่อีกทีนึงของไทยเราเนี่ยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณารายชื่อและความหมายของชื่อเป็นตัวแทนเสนอชื่อพายุในประเทศไทยในที่ประชุมของศูนย์เตือนภัยพายุไต้ฝุ่นนะคะที่เกาะกวมในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกแล้วก็ของเราเองก็จะมีชื่อหลายๆชื่อเลยนะคะได้แก่พระพิรุณทุเรียนซึ่งเปลี่ยนมาเป็นมังคุดในภายหลังนะคะแล้วก็มีวิภารามสูรเมฆลามรกตนิดาชบากุหลาบและขนุนตอนนี้ป้านิขอเรียนถึงชื่อต่างๆนะคะอย่างเช่นว่าของที่เราจะคุ้นหูกันนะคะอาจจะมีที่จริงเขาเริ่มมานานมากแล้วนะคะอย่างเช่นดอมเรย์ไห่คุยของจีนไคโรจิของเกาหลีเหนือไคตักของฮ่องกงนะคะแล้วก็เทมปิงของญี่ปุ่นลาวนี่ใช้คำว่าโบลาเวนจีนของมาเก๊านี่เป็นซันปามาเลเซียใช้เจลวัตไมโครนีเซียใช้เอวิเนียฟิลิปปินส์ใช้มาเล็กซีเกาหลีใต้เกมี่ไทยคือพระพิรุณอันนี้คือแรกนะคะแล้วก็มาอเมริกาใช้มาเรียเวียดนามใช้เซินตินคราวนี้มาถึงที่เราจะเริ่มคุ้นกันก็จะอยู่ข้างหลังนี่คือชื่อนกเต็นใช่ไหมคะเต็นนี้ใช่ค่ะเป็นของลาวนะคะแปลว่านกกระเต็นแล้วก็ก่อนหน้านี้กัมพูชาเขาใช้ชื่อสาลิกานะคะในรอบนี้คือรอบที่5แล้วค่ะกลุ่มที่5เนี่ยนะคะ กัมพูชาใช้สาลิกาจีนใช้ไหหมาเกาหลีเหนือใช้เมอริฮ่องกงใช้หมางอนญี่ปุ่นใช้ทงคังเงะลาวใช้นกเต็นนะคะจีนใช้หมุยฟ้ามาเลใช้มือบุกแล้วก็ไมโครนีเซียจะใช้นันมาโดฟิลิปปินส์จะเป็นตาลัสเกาหลีใต้เป็นโนรูไทยต่อจากนั้นเลยนะคะจากโนรูจะมีชื่อของไทยขึ้นมาชื่อว่ากุหลาบนะคะแล้วก็อเมริกาก็จะเป็นโรคีเวียดนามจะเป็นเซินกาพอถึงครบกลุ่มนี้แล้วก็จะเลื่อนลงมาอีกเราก็จะไปมีของไทยอีกทีนึงจะชื่อขนุนนะคะซึ่งต่อไปจะอยู่ต่อจากทกสุริของเกาหลีใต้แล้วก็จะอยู่ก่อนวิเซนเต้ของอเมริกานะคะทีนี้การตั้งชื่อพายุเนี่ยเขาจะดูจากพายุที่มีความเร็วสูงสุดมากกว่า63กิโลเมตรขึ้นไปนะคะแล้วก็เรื่องของพายุต่างๆเนี่ยมันมีหลายระดับนะคะเกณฑ์ประเมินความเสียหายเนี่ยเขามีหลายระดับมากเลยตั้งแต่ระดับความเร็วลมที่119ก็คือจาก118กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเนี่ยนะคะแล้วก็แรงขึ้นไปถึง154แล้วก็ไล่ไปถึง178อันดับที่4นี่คือ210กิโลเมตรอันดับที่5นี่คือประมาณ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่ารุนแรงมากเลยนะคะแล้วก็จะเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีการเตรียมการแล้วก็ป้องกันนะคะก็คือเราควรจะต้องฟังคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้บ่อยๆโดยเฉพาะชาวเรือนะคะที่ต้องออกเรือไปหรือว่าผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเพราะว่ามันจะได้เตรียมตัวเราถูกว่าควรจะเอาเสื้อผ้าแบบไหนควรจะเดินทางในช่วงเวลาไหนนะคะเราอาจจะต้องสอบถามแล้วก็ให้ทราบถึงสภาวะอากาศที่ผิดปกติบ้างหรือเปล่าส่วนผู้ที่อยู่ในอาคารสูงๆก็ควรจะมีสายล่อฟ้านะคะแล้วก็คอยดูแลอาคารให้แข็งแรงเพื่อจะได้ป้องกันภัยให้สัตว์เลี้ยงด้วยแล้วก็ท่านที่เป็นชาวเกษตรกรเนี่ยก็จะต้องระวังเรื่องพืชผลด้วยนะคะขณะที่มีฝนฟ้าคะนองก็ไม่ควรจะใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็ไม่ใส่เครื่องประดับโลหะอยู่กลางแจ้งนะคะในเวลาเดียวกันท่านที่อยู่ในเขตที่ใช้คำว่าพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยก็จะต้องเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคไฟฉายแบตเตอรี่อะไรเนี่ยให้พร้อมมากเลยรวมถึงวิทยุกระเป๋าหิ้วนะคะจะได้ติดตามข่าวสารแล้วก็ซ้อมการป้องกันภัยพิบัติเตรียมความพร้อมในหากว่าจำเป็นจะต้องมีการอพยพเรื่องของป้าหนุ่ยคงจะต้องจบลงแค่นี้เพราะว่าหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าป้าหนุ่ยขอให้ทุกท่านเนี่ยปลอดภัยจากลมพายุทั้งหลายทั้งปวงนะคะไม่ว่าในสภาพภูมิอากาศแบบไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งสิ้นสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะดิฉันวัชนีเดอร์สิงค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมบูรณ์หวังทองค่ะ
ค่ะถ้าพูดถึงเวลาเช้าๆเราขับรถไปทำงานหรือว่านั่งรถเมล์หรือว่าโดยสารไปทำงานแต่ที่ต่างๆนะคะก็จะเห็นว่าจะมีผู้คนแต่งตัวกันสวยงามหรือว่าดูโก้หรูนะคะโดยที่ว่าผู้ชายก็มักจะใส่สูทผู้หญิงอาจจะแต่งตัวสวยถือกระเป๋าใส่รองเท้าส้นสูงเดินกันไปทำงานที่ออฟฟิศกันใช่ไหมคะ
ค่ะคนทำงานในเมืองสมัยนี้ก็มักจะแต่งตัวแบบนั้นแล้วก็มีชีวิตประจำวันอยู่ในสำนักงานของเรานะคะคนทำงานพวกนี้ก็มักจะมีโต๊ะทำงานเป็นของตัวเองแล้วก็นั่งทำงานหน้าอินเทอร์เน็ตนะคะหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ต้องเดินออกแรงออกไปข้างนอกเลยนะคะกิจวัตรการทำงานแบบนี้ทุกๆวันเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคะว่าจริงๆแล้วจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยหรืออาการไม่พึงประสงค์ต่างๆมากมายนะคะและอาการไม่พึงประสงค์เหล่านั้นเนี่ยเราอาจจะสามารถเรียกอาการเหล่านี้ได้ว่ากลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมหรือโรคที่เกิดมาจาก
สถานที่นั้น
ใช่ค่ะ
นะคะถ้าพูดถึงคำว่าซินโดรมนะคะเราจะได้ยินคำนี้บ่อยครั้งนั่นเองซินโดรมนั่นก็คือหมายถึงโรคอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะเป็นกลุ่มอาการที่พบบ่อยในคนวัยทำงานออฟฟิศนะคะที่แวดล้อมในที่ทำงานเนี่ยไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานตลอดเวลาไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบและปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆอาทิหลังไหล่บ่าแขนหรือข้อมือนะคะส่วนบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการขั้นรุนแรงถึงกระทั่งที่ว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าทำงานในที่ผิดท่าผิดทางอยู่เป็นเวลานานๆนั่นเองนะคะเขาก็บอกว่าจากการสำรวจเนี่ยบอกว่าพนักงานออฟฟิศในประเทศยุโรปนะคะส่วนใหญ่จะต้องปรึกษาแพทย์ด้วยอาการอันดับหนึ่งเลยก็คือการปวดหลังนะคะรองลงมาคือบริเวณคอและไหล่และปวดศีรษะตามลำดับนะคะ เชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับภาวะออฟฟิศซินโดรมนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มคนที่ประสบปัญหากับโรคนี้ก็จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 16-24 ปีนั่นเองที่มีความเสี่ยงกับการเกิดภาวะดังกล่าวเนี่ยสูงถึง 55% นั่นเองนะคะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่ทำงานกันค่อนข้างหนักนะคะ
ค่ะคราวนี้เรามาดูสาเหตุแล้วก็อาการของโรคออฟฟิศซินโดรมกันดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะคำว่าอาการภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะเรียกคนว่าซิมทอม
ค่ะ
ซิมทอมก็คืออาการนั่นเองตัวซินโดรมก็อาจจะหมายถึงตัวอาการของโรคเป็นโรคนั่นเองนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่านะคะเมื่อร่างกายของเราเนี่ยขาดการเคลื่อนไหวนั่นก็คือการนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆไม่ได้มีการขยับตัวไปไหนมาไหนเป็นแรมเดือนหรือเป็นแรมปีเนี่ยจะต้องส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้อย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะอย่างแรกสุขภาพร่างกายอาการปวดต่างๆไม่ว่าจะปวดไหล่ปวดคอปวดหลังปวดสะบักปวดหัวปวดข้อมือแม้แต่อาการชามือชาเท้าสายตาเมื่อยล้าปวดกระบอกตาตลอดจนเมื่อยล้าเรื้อรังเนี่ยก็เป็นอาการที่หนุ่มสาวทำงานออฟฟิศหลายคนเนี่ยต้องได้รู้จักกันเป็นอย่างดี
ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วคนที่ทำงานหนักๆอย่างเช่นชาวไร่ชาวนาเนี่ยก็จะไม่มีอาการปวดแล้วเพราะว่าเขาก็ต้องทำงานแล้วก็แบกหามกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วอะไรที่มากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบได้ทั้งนั้นนะคะอย่างชาวไร่ชาวนาก็อาจจะมีอาการปวดในลักษณะอีกแบบหนึ่งเนื่องจากว่าเขาทำงานมากเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงคนในออฟฟิศแล้วเนี่ยก็จะมีอาการปวดในลักษณะหนึ่งเพราะว่าใช้งานมันน้อยเกินไปนั่นเองนะคะเขาจึงบอกว่าคนที่ทำงานเนี่ยนะคะมากกว่า6ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันเนี่ยมีส่วนเลยนะคะที่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้เพราะว่าเป็นอาการที่สะสมมาเรื่อยๆนะคะจะทำให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรมเนี่ยได้มาเช่นกันแต่ก็อาจจะพูดไปว่ามันไม่น่าจะเป็นออฟฟิศซินโดรมอย่างเดียวน่าจะมีคอมพิวเตอร์เกมซินโดรมด้วยเน
า
ะ
ใช่สำหรับเด็กใช่ไหมคะ
ใช่
หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่ยอมลุกไปไหนเลย
ใช่ค่ะ
คราวนี้เรามาดูวิธีการรักษาหรือป้องกันตัวเองเนี่ยให้ห่างจากโรคออฟฟิศซินโดรมกันนะคะการรักษาอาการเนี่ยนะจะต้องทำในลักษณะที่ผสมผสานนะคะคืออาจต้องรักษาตามอาการที่เกิดโดยแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในการรักษานะคะแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองมาดูข้อแนะนำกันแต่ละข้อกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกเนี่ยการรักษาแบบเฉพาะหน้าก็คือการรักษาตามอาการปวดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อเป็นช่วงๆในระหว่างการทำงานการฝังเข็มการนวดการใช้ยาการรักษาในลักษณะเหล่านี้จะช่วยให้เห็นผลดีขึ้นแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นหากไม่มีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือพฤติกรรมที่เอื้อต่อการเกิดซ้ำก็กลับเป็นได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างการนวดภาษาอังกฤษเราเห็นร้านนวดอย่างนี้
ใช่ค่ะ
เราจะเห็นคำว่า massage ใช่ไหมคะ massage ที่แปลว่านวดหลายคนจะเข้าใจผิดกับคำว่า message ที่แปลว่าข้อความ
หลายคนจะสะกดผิดด้วยนะคะเวลาเขียน
ตัว A กับตัว E
ค่ะ
ค่ะ
ส่วนการรักษาที่ได้ผลระยะยาวนะคะก็คือรักษาที่สาเหตุนั่นก็คือต้องเริ่มจัดสภาพโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเขาว่ากันว่าให้ด้านขวาของโต๊ะเนี่ยปล่อยโล่งไม่มีสิ่งกีดขวางนะคะเพื่อความสะดวกต่อการเคลื่อนไหวในการหยิบสิ่งของต่างๆนั่นเองนะคะบนโต๊ะทำงานเนี่ยควรวางด้านซ้ายก็คือหมายความว่าสิ่งของต่างๆเนี่ยควรที่จะวางไว้ด้านซ้ายแทนนะคะเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและหยิบจับได้สะดวกนะคะและควรเลือกโต๊ะทำงานที่มีระดับพอดีกับข้อศอกเพื่อให้สามารถคีย์บอร์ดได้อย่างถนัดประกอบไปด้วยแป้นคีย์บอร์ดควรมีที่รองรับข้อมือนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการกระดกข้อมือซ้ำๆกันนั่นเองส่วนเก้าอี้นะคะควรเป็นแบบปรับขึ้นลงได้และควรมีพนักพิงที่สามารถรองรับศีรษะได้ด้วยนะคะนอกจากนี้การเลือกจอคอมพิวเตอร์นะคะให้เลือกแบบ LCD หรือว่าจอแบนนั่นเองเนื่องจากการสำรวจพบว่าจอแบบ CRT นะคะซึ่งเป็นจอลักษณะโค้งโมเนตทำให้เกิดการเพ่งสายตาแล้วก็ปวดศีรษะตามมานั่นเองนะครับถ้าเทียบกับการใช้จอ LCD แล้วเนี่ย CRT จะทำให้เกิดอาการนี้มากกว่า
อ๋ออย่างนี้คนก็เลยนิยมจะใช้หน้าจอแบบ LCD มากกว่า CRT
ค่ะใช่ค่ะ
นะคะอีกอันนึงก็คือปัญหาด้านสายตานะคะพวกตาแห้งน้ำตาไหลระคายเคืองตามัวปรับภาพได้ช้าซึ่งเกิดจากการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ นะคะทำให้การกระพริบตาน้อยและหนังตาเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นนะคะประกอบกับสภาพอากาศที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยมักจะเป็นอากาศที่แห้งจะส่งผลให้น้ำตาระเหยมากจนกระทั่งเกิดความระคายเคืองและก็ตาแห้งนะคะนอกจากนี้การเพ่งสายตาที่หน้าจอยังทำให้ต้องกรอกตาไปมาตลอดเวลาส่งผลให้กล้ามเนื้อตาต้องทำงานมากขึ้นทำให้ปวดตาได้ในที่สุดดังนั้นนะคะวิธีการที่จะรักษาที่ได้ผลระยะยาวหรือที่สาเหตุก็คือว่าระยะทุกๆ20นาทีก็ควรที่จะหลับตาบ้างไม่ใช่จ้องหน้าจอเกิน20นาทีแต่เราเอาความเป็นจริงแล้วเราทุกคนก็มักจะมองหน้าจอเกิน20นาที
ใช่ค่ะ
แล้วถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ย ถ้าเรารู้ตัวว่าเกิน20นาทีแล้วเราควรจะพักสายตาก่อนก่อนที่เกิดอาการ
อาจจะไม่ใช่ว่าเป็นการหลับตาเพียงอย่างเดียวเพียงแค่ว่าอาจจะเปลี่ยนไปมองอย่างอื่นบ้างก็ได้นะคะไม่ใช่ว่ามองที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวหันไปปรับไปมองสิ่งอื่นแทน
ก็ควรที่จะลุกเดินเพื่อจะพักสายตาไปมองสิ่งอื่นมุมอื่นบ้างนะ
คะ
แล้วก็ควรที่จะภาพคอมพิวเตอร์ให้ต่ำกว่าระดับสายตาอยู่ที่15องศาค่ะเพื่อที่จะลดอาการปวดตาแล้วก็ปวดคอนะคะนอกจากนี้เรื่องความสว่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็เป็นผลทำให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดรมได้นะคะการปรับความสว่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมเนี่ยก็คือควรจะปรับความสว่างให้มากประมาณ3เท่าจากความสว่างของสภาพแวดล้อมนะคะแล้วควรปรับสีของจอให้สบายตาเนื่องจากมีงานวิจัยค่ะพบว่าตัวอักษรสีเข้มบนพื้นจอสีอ่อนเนี่ยจะทำให้สบายตามากยิ่งขึ้น
ค่ะ
นะคะตรงนี้ขอพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาการระคายเคืองตานิดนึงนะคะอาการระคายเคืองก็คือ irritation
ค่ะ
irritation นั่นเองการระคายเคืองค่ะ
ถ้าพูดถึงความสว่างนะคะจะใช้คำว่า brightness นะคะ brightness ก็คือความสว่างนั่นเองมาเรามาดูกันนะคะวิธีสร้างภูมิคุ้มกันโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะว่าจะทำได้ยังไงบ้างนะพอพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงบอกว่าจะให้ไปหางานทำใหม่ที่อื่นที่ไม่นั่งทำในออฟฟิศเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ายังไงมันก็เป็นกิจวัตรประจำวันที่ว่าเป็นงานของเราที่เราต้องทำแล้วเราก็ต้องไปทุกวันจะมาเลี่ยงก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีเกิดเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะในการที่ว่าจะทำยังไงให้สถานที่ที่เราทำงานเนี่ยไม่ส่งภัยต่อสุขภาพร่างกายของเรานะคะเขาก็บอกว่าอันที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นไปได้นะคะควรเลือกที่จะนั่งติดริมหน้าต่างนะคะเพื่อให้ได้แสงจากธรรมชาติบ้างดีกว่าต้องนั่งอยู่ใต้แสงจากหลอดไฟตลอดเวลาทั้งวันแต่บางครั้งมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าสถานที่แต่ละสถานที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณได้นั่งห้องในที่ที่ไม่มีหน้าต่างก็ออกไปเดินบ้างนะคะเพื่อรับแสงรับอะไรบ้างนะคะสองนะคะถ้ามีหน้าต่างนี่ก็ควรเปิดหน้าต่างออฟฟิศให้อากาศได้ระบายนะคะเขาบอกว่าอย่างน้อยตอนเช้าเนี่ยอากาศที่ยังไม่ร้อนมากเนี่ยและตอนพักกลางวันจะเป็นช่วงอากาศที่ค่อนข้างสบายนั่นเองนะคะต่อมาเขาก็บอกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะคะควรที่จะปิดเครื่องเอาไว้ถ้าไม่ได้ใช้งานนะคะเพื่อลดระยะเวลาในการรับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและก็ความเครียดได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งบอกว่าหาต้นไม้ในร่มมาปลูกนะคะในออฟฟิศเพื่อจะช่วยดูดซับสารพิษนะคะและเป็นที่พักสายตาอันอ่อนล้าจากการที่จะต้องจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆนั่นเองค่ะ
ค่ะนอกจากนั้นนะคะถ้าออฟฟิศของคุณเนี่ยมีขนาดเล็กนะคะก็ลองลดการใช้เครื่องปรับอากาศลงบ้างนะคะบางวันคุณอาจจะเลือกใส่เสื้อผ้าที่มีลักษณะบางนะคะหรืออาจจะมีพัดลมมาเปิดแทนก็จะรู้สึกเย็นสบายแล้วก็ประหยัดไฟได้ด้วยเพราะว่าหลายๆออฟฟิศนี่มีแอร์นะคะแล้วเราต้องอยู่ในแอร์ห้องแอร์ตลอดเวลามีละอองตลอดเวลาก็บอกว่าน่าจะมีการใช้บ้างต่อมานะคะที่สำคัญมากก็คือการห้ามสูบบุหรี่ในที่ทำงานเด็ดขาดยิ่งเป็นที่ปิดแล้วแล้วควันบุหรี่ก็สามารถทำให้เกิดอันตรายได้อย่างรุนแรง
ใช่ค่ะ
นะคะถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะติดเครื่องฟอกอากาศนะคะและจะยิ่งดีถ้ามีตู้ปลาขนาดใหญ่ๆสักตู้นึงนะคะเพื่อช่วยคืนสมดุลความชื้นที่เสียไปกับเครื่องปรับอากาศในออฟฟิศ
ค่ะ
นอกจากนี้ถ้าทำได้อีกอันหนึ่งก็คือควรทำความสะอาดโต๊ะทำงานของคุณเองด้วยแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะก็เหมือนมีงานวิจัยมาบอกว่าคีย์บอร์ดนี่แหละเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคยิ่งกว่าห้องงาน
ใช่ค่ะและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็อย่าลืมว่าเมื่อคุณนั่งทำงานที่โต๊ะเป็นเวลานานนะคะอย่าลืมยืดเส้นยืดสายนะคะหรือว่าอย่าลืมยืดเส้นยืดสายเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายบ้างนะคะการที่นั่งที่โต๊ะทำงานเป็นเวลานานอย่าลืมว่ามันส่งผลกระทบต่อหลายส่วนในร่างกายของเราด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นหลังเป็นคอแขนหรือแม้กระทั่งข้อมือหรือแม้กระทั่งนิ้วมือด้วยซ้ำนะคะบางคนถึงกับนิ้วล็อกเลยเพราะว่าใช้คอมพิวเตอร์มากจนเกินไปนั่นเองนะคะ
ถ้าการยืดเส้นยืดสายนะคะใช้คำว่า stretching
ใช่
ไหมคะเป็นคำนาม
ใช่ค่ะ
การยืดเส้นยืดสายยืดร่างกายส่วนต่างๆออกกล้ามเนื้อที่ต่างๆออกใช่ไหมคะ
ใช่นะคะงั้นวันนี้เราสองคนขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์นะคะวันนี้ดิฉันมีเรื่องที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังฟังเกี่ยวกับเรื่องกรรมการกระทำของตัวพวกเราเองนะคะ ก่อนหน้านี้มาหลายวันเนี่ยนะคะดิฉันก็อ่านทั้งหนังสือบทความธรรมะนะคะแล้วก็เข้าไปอ่านบทความที่ออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตมากมายหลายบทความนะคะก็ทำให้มีข้อมูลหลายๆอย่างที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังกับท่านผู้ฟังนะคะแต่เวลาเนี่ยมันมีน้อยเหลือเกินมันก็ต้องเลือกนะคะในที่สุดดิฉันก็เลือกที่จะพูดหัวข้อหนึ่งนะคะที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวดิฉันเองต่อท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็คนที่สนใจที่จะวางแผนชีวิตนะคะให้เรามีความสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนะคะก็จะพูดถึงกรรมการกระทำนะคะที่มันจะนำชีวิตเราไปสู่อนาคตว่าดีหรือไม่ดีนะคะข้อมูลวันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลที่ดิฉันนำมาจากเว็บไซต์นะคะที่พูดถึงกรรมการกระทำของบุคคลนะคะว่ามันมีผลต่อตัวเรานะคะซึ่งการกระทำในอดีตก็จะส่งผลมาถึงปัจจุบันนะคะแล้วการกระทำในปัจจุบันก็จะส่งผลไปถึงอนาคตนะคะแล้วการกระทำต่างๆที่เราทำไปไว้เนี่ยนะคะมันไม่ไปไหนนะคะมันจะให้ผลตามเงื่อนไขของมันนะคะถ้ามีเวลาแล้ววันหลังดิฉันจะนำเรื่องกฎแห่งกรรมมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องกรรมการกระทำที่มันจะนำพาชีวิตของเราไปในทิศทางใดมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราวางแผนที่จะใช้ชีวิตเราในทิศทางไหนนะคะเราต้องการสิ่งใดเราก็ทำในสิ่งนั้นนะคะเรื่องที่จะนำมาเรียนท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของบทความของอาจารย์เสถียรพงษ์วรรณปกนะคะที่ท่านเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องของกรรมการกระทำนะคะโดยเอาเรื่องการกระทำของบุคคลเนี่ยนะคะไปเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของคนไทยทั่วไปนะคะที่มักจะชอบในการที่จะพึ่งนะคะที่พึ่งทางใจของคนทั่วไปทางหนึ่งนะคะก็คือพึ่งหมอดูนะคะเป็นที่พึ่งทางใจมาทำนายทายทักนะคะอนาคตของเรานะคะบทความนี้เป็นที่เรื่องบทความว่ากรรมเหนือหมอดูนะคะเป็นบทความของอาจารย์เสถียรพงษ์วรรณปกนะคะที่ท่านเขียนเอาไว้นะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกรรมการกระทำของบุคคลนะคะว่าไม่มีผลต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็การกระทำของบุคคลนะคะในอดีตเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะแต่การกระทำช่วงเวลาที่มันจะเกิดขึ้นนะคะในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั้นมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะก็เป็นบทความที่น่าจะให้ข้อคิดกับท่านผู้ฟังนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเริ่มอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะเขาบอกว่าทำไมการพยากรณ์อดีตจึงแม่นแล้วการพยากรณ์อนาคตจึงไม่แม่นก็เริ่มต้นจากคำถามชวนเราคิดนะคะว่าเอ๊ะเราสงสัยไหมว่าทำไมที่เวลาเราไปหาหมอดูเนี่ยหมอดูจึงทายอดีตเราโน่นนี้นั้นแล้วเราก็จะรู้สึกประหลาดใจว่าอู้หมอดูคนนี้เนี่ยแม่นจริงๆนะคะสามารถที่จะพูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตของเราได้แม่นตรงเป๊ะเลยนะคะก็อาจจะเรียกอะไรคะความศรัทธาความเชื่อถือการเขียนบทความของท่านว่าทำไมการพยากรณ์อดีตจึงแม่นการพยากรณ์อนาคตไม่แม่นคำตอบที่ท่านบอกเราก็คือว่าตอบก็เพราะว่าชีวิตคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับโหราศาสตร์เป็นเงื่อนไขอย่างเดียวมันย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยอีกหลายตัวมีปัจจัยอีกมากมายที่ทำให้อนาคตของเรานั้นเปลี่ยนแปลงได้ก็บอกอดีตนั้นนิ่งไปแล้วไม่มีเงื่อนไขอะไรมาผลักดันให้เป็นอื่นได้เพราะฉะนั้นการทำนายทายทักจึงมักจะตรงส่วนเรื่องความมาในปัจจุบันและอนาคตมันยังเคลื่อนไหวเพราะเหตุปัจจัยอีกหลายอย่างยังไม่นิ่งเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดก็คือกรรมนะก็คือการกระทำของคนคนนั้นเองเขาทำทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีปะปนกันไปสิ่งเหล่านี้แหละที่มีแนวโน้มจะให้ผลในอนาคตไม่ว่าดีหรือไม่ดีพูดอีกในหนึ่งเราเป็นผู้กำหนดอนาคตเราเองเราต้องการให้ชีวิตเป็นอย่างไรก็ต้องสร้างเงื่อนไขที่ดีๆไว้ให้เกิดขึ้นมากมายแล้วอนาคตก็จะดีไปเองตรงกันข้ามถ้าหากสร้างเงื่อนไขไม่ดีอนาคตก็จะเป็นไปตามนั้นเป็นไงคะฟังงานเขียนของอาจารย์เสถียรพงษ์วรรณปกช่วงแรกนะคะท่านผู้ฟังฟังแล้วพอจับประเด็นได้ไหมคะท่านก็ตั้งคำถามบอกเราว่าไปดูหมอดูเนี่ยเห็นไหมล่ะว่าอดีตน่ะมันแม่นตรงใช่ไหมส่วนการทำนายอนาคตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอาจจะคลาดเคลื่อนไม่แม่นเพราะอะไรก็เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นมันเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยอย่างอื่นๆอาจจะทำให้มันเปลี่ยนแปลงไปได้ส่วนอดีตนั้นมันจบลงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนิ่งนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้นเราไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขอดีตได้เลยนะคะท่านผู้ฟังนั้นพอฟังตรงนี้แล้วก็จะชวนท่านผู้ฟังคิดต่อว่าแล้วตรงนี้นี่อาจารย์เสถียรพงษ์เขียนเนี่ยมันก็ชวนให้เราฉุกคิดได้ว่าอนาคตของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็อย่าได้ไปเชื่อเป็นไงคะโชคชะตาฟ้าลิขิตอย่าไปเชื่อหมอดูจนเกินเหตุนะคะพอพูดถึงตรงนี้ทำให้ดิฉันคิดถึงคุณแม่นะคะคุณแม่ดิฉันเนี่ยก็เป็นผู้หญิง ไทยสมัยอะไรคะโบราณนะคะค่อนข้างผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตแบบชาวบ้านนะคะก็จะมีการทำบุญใส่บาตรรวมทั้งมีเพื่อนหลากหลายอาชีพนะคะแล้วก็มีเพื่อนของคุณแม่เนี่ยคนหนึ่งนะคะก็คุณแม่ก็เคยมาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนคนนี้ชอบไปดูหมอดูมากเลยนะคะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อนของคุณแม่ท่านนี้เนี่ยเขาไปดูหมอดูแล้วหมอดูก็ทายทักในอดีตเนี่ยแม่นตรงแป๊ะเลยนะคะเหมือนที่อาจารย์เสถียรพงษ์พูดไว้ในบทความของท่านที่ดิฉันเพิ่งอ่านให้กับท่านผู้ฟังฟังนะคะคุณแม่ก็เล่าว่าหมอดูเนี่ยดูแม่นตรงแป๊ะเลยแล้วหมอดูก็ยังทายทักในอนาคตของเพื่อนคุณแม่ว่าในอนาคตเนี่ยนะคะถ้าทำการค้าทำอะไรเนี่ยจะต้องเจ๊งจะต้องแบบเสียหายนะคะจะไม่สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากการทำมาค้าขายเลยเพื่อนคุณแม่เนี่ยเขาเมื่อได้ฟังข้อมูลจากหมอดูแล้วเนี่ยกลับมาคิดเลยนะคะว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำอะไรในเมื่ออาชีพปัจจุบันเราก็เป็นคนค้าขายอยู่นะคะเราก็จะไปทำอย่างอื่นก็คงไม่ถนัดนะแต่ความที่อะไรคะหมอดูทำนายทายทักไว้อย่างนี้นะคะรู้ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องเจ๊งจะต้องขาดทุนนะจะต้องไม่ประสบความสำเร็จในการค้าขายแน่ๆแต่ปัจจุบันก็ยังค้าขายอยู่นะคะตอนนั้นที่ไปดูหมอดูนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนของคุณแม่รายนี้เนี่ยก็ไม่สนใจไม่เชื่อคำทำนายนะไม่เชื่อก็คือในที่นี้หมายความว่าก็ยังทำอาชีพค้าขายอยู่นะคะก็คือทำธุรกิจเป็นเรื่องของการทำรองเท้านะคะตัดรองเท้าส่งขายนะคะคุณแม่ก็เล่าว่าเพื่อนของคุณแม่เนี่ยก็ยังทำธุรกิจค้าขายเหมือนเดิมนะคะจะปรากฏว่าเหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่หมอดูท่านนั้นทำนายทายทักนะคะเพราะอะไรคะเพราะหลายปีผ่านมาเนี่ยเพื่อนของคุณแม่ท่านนี้นะคะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้มีเงินทองมากมายเลยค่ะสามารถอยู่ได้สุขสบายเลี้ยงดูครอบครัวอย่างสมบูรณ์พูนสุขอะค่ะแล้วถึงเวลาที่คุณแม่กับเพื่อนท่านนี้เจอกันเนี่ยก็ได้เล่ากันฟังถึงเรื่องนี้ว่าไอ้ครั้งหนึ่งเนี่ยไปดูหมอดูหมอดูทายทักอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนคุณแม่ก็เล่าคุณแม่ฟังว่าเนี่ยวันนั้นนะถ้าเชื่อหมอดูนะก็ไม่ต้องอะไรคะไม่ต้องทำอาชีพค้าขายต่อไปแล้วก็ต้องไปทำอย่างอื่นซึ่งตัวเขานะตอนนั้นก็รู้ว่าด้วยศักยภาพด้วยความสามารถด้วยความพร้อมสำหรับการทำมาหากินอาชีพอื่นเขาไม่มีเขามีความรู้เรื่องการทำรองเท้าทำธุรกิจตรงนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเชื่อหมอดูวันนั้นนะไม่ทำค้าขายต่อไม่ทำธุรกิจต่อเนี่ยวันนั้นก็จะทำให้วันนี้เกิดขึ้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังคะเวลาท่านไปดูหมอดูต่างๆเนี่ยเอาข้อมูลตรงนี้ค่ะประกอบการคิดของท่านด้วยนะคะว่าท่านควรจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะอดีตผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้แต่อนาคตเปลี่ยนแปลงได้ยิ่งถ้าเราไปดูหมอดูแล้วเขาบอกว่าไม่ดีเนี่ยดิฉันประเมินนะคะว่าเพื่อนของคุณแม่ท่านเนี่ยเมื่อทราบข้อมูลจากหมอดูว่าอะไรคะว่าทำธุรกิจแล้วจะเจ๊งทำแล้วจะล่มจมทำแล้วจะไม่เจริญทำแล้วเนี่ยจะต้องขาดทุนยับทำให้เพื่อนคุณแม่ท่านนี้กลับมาวางแผนในการทำธุรกิจใช่ไหมคะวางแผนเรื่องการจัดการการหาลูกน้องการหาตลาดการลงทุนต่างๆก็คงกระทำด้วยความอะไรคะรอบคอบและการมีแผนการที่ดีผลเป็นไงคะเห็นไหมคะเงื่อนไขเปลี่ยนเห็นไหมคะแล้วก็ทำให้ดีที่สุดทำปัจจุบันให้ดีที่สุดในอนาคตที่เกิดขึ้นก็มันก็ดีขึ้นก็คือประสบความสำเร็จนะคะเป็นผู้ที่มีเงินทองมากมายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บจากการทำธุรกิจคือถ้าเชื่อหมอดูวันนั้นนี่ก็อาจจะต้องเลิกนะคะไม่ทำแล้วธุรกิจแต่เขาตอบจริงได้ว่าถ้าเขาไม่ทำธุรกิจไม่ทำงานตรงนี้เขาไม่มีอาชีพอื่นๆเห็นไหมคะนั้นการดูหมอดูเนี่ยมันก็คงเป็นแนวทางหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ถ้าเรารู้จักคิดรู้จักเลือกแล้วก็รู้จักวิเคราะห์แล้วก็นำมาปรับใช้กับตัวเราเราก็จะรู้ว่าเหตุอนาคตเนี่ยนะคะมันจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากภาวะความเป็นปัจจุบันของเรานะคะนั้นตรงนี้ก็นอกเรื่องนะคะเล่าถึงสิ่งที่คุณแม่เคยเล่าให้ฟังนะคะว่ามีเพื่อนที่เคยไปดูหมอดูเนี่ยแล้วถ้าเชื่อหมอดูวันนั้นก็ไม่มีวันนี้นะแปลว่าเราเนี่ยอย่าไปเชื่อหมอดูทั้งหมดนะคะบางครั้งเขาก็ยังมีคำอะไรคะล้อเลียนกันใช่ไหมคะว่าหมอดูก็คู่กับอะไรคะหมอเดานะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่อะไรคะคนที่ใครๆเขาบอกว่าหมอดูแม่นๆนะคะแล้วก็จะต้องพยากรณ์ทำนายทายทักชีวิตเรานะในอนาคตได้นะชีวิตเราทุกอย่างกำหนดได้ด้วยตัวเราเองนะคะเดี๋ยวฟังเรื่องราวต่อนะคะว่าอาจารย์เสถียรพงษ์เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรคนเราถ้าไม่ขวนขวายพยายามปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมก็จะตกอยู่ใต้อิทธิพลของฟ้าดินแต่กรรมเท่านั้นจะเป็นตัวกำหนดอย่างแท้จริงนั่นคือเราต้องสร้างอนาคตของเราเองคนที่พยายามพึ่งตัวเองด้วยการกระทำแต่ความดีถึงที่สุดแล้วย่อมอยู่เหนือโชคชะตาถ้าใครคิดว่าชีวิตถูกลิขิตมาอย่างใดก็ย่อมเป็นอย่างนั้นแก้ไขไม่ได้เลยผู้ที่เป็นอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นคนโง่อยู่นั่นเองเราเคยได้ยินคำพูดที่ว่าการเด็ดดอกไม้เพียงดอกเดียวสะเทือนไปถึงดวงดาวมันเป็นเช่นนั้นจริงๆเราตัดสินใจทำกรรมดีกรรมชั่วในตอนนี้มันสะเทือนไปถึงปัจจุบันและอนาคตของเราด้วยด้วยเหตุนี้หมอดูดังๆจำนวนมากมักทำนายเหตุการณ์ต่างๆผิดพลาดเพราะเขารู้แต่พรมลิขิตหรือแผนที่ชีวิตชุดเดิม พรหมลิขิตหรือแผนที่ชีวิตชุดใหม่เขาไม่รู้แม้แต่พระอริยเจ้าท่านยังทำนายพรหมลิขิตหรือแผนที่ชีวิตชุดใหม่ไม่ได้เลยท่านรู้เฉพาะพรหมลิขิตหรือแผนที่ชีวิตชุดเดิมเท่านั้นแล้วอาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกก็ยกตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกที่ท่านยกก็คือหลวงพ่อจรัญทิตตธัมโมนะคะเขาบอกว่าหลวงพ่อจรัญเคยทำนายไว้ว่าอาตมาจะมรณภาพวันที่14ตุลาคมพ.ศ.2521เวลา 12.45 นาฬิกาด้วยอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักตายนั่นคือพรหมลิขิตหรือแผนที่ชีวิตชุดเดิมของท่านเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆหลวงพ่อจรัญท่านก็เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักจริงๆแต่ท่านไม่ตายด้วยเหตุที่หลวงพ่อจรัญได้สำนึกถึงบาปที่เคยฆ่าหักคอไก่จำนวนมากและก็แผ่เมตตาให้แก่ไก่เหล่านั้นไก่เหล่านั้นเลยอภัยให้ท่านท่านจึงเพียงแค่คอหักแต่ไม่ตายนี่คือพรหมลิขิตหรือแผนที่ชีวิตใหม่ของท่านอันนี้เป็นบทวิเคราะห์นะคะที่อาจารย์เสถียรพงศ์วิเคราะห์ว่าประเด็นแรกหลวงพ่อจรัญมองเห็นกรรมเก่าที่จะให้ผลตามพรหมลิขิตหรือว่ากฎแห่งกรรมเดิมประเด็นต่อมาเขาบอกหลวงพ่อจรัญมองไม่เห็นกรรมใหม่ที่ให้ผลท่านทำกรรมใหม่ก็คือสำนึกบาปที่เคยฆ่าหักคอไก่จำนวนมากและก็แผ่เมตตาให้แก่ไก่เหล่านั้นประเด็นวิเคราะห์ที่3ก็คือกรรมใหม่ส่งผลเปลี่ยนพรหมลิขิตกฎแห่งกรรมในอดีตจึงให้ผลไม่ได้เต็มกำลังเพราะโดนวิบากกรรมดีในชาตินี้ช่วยไว้นี่ก็เป็นข้อมูลกรณีตัวอย่างกรณีที่1 นะคะส่วนกรณีที่2 นะคะอาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกได้เล่าถึงเรื่องของพระสารีบุตรท่านเล่าว่าในครั้งพุทธกาลพระสารีบุตรและพระภิกษุสงฆ์อื่นๆต่างไม่ให้พรเนนบวชใหม่องค์หนึ่งให้มีอายุยืนเพราะวิบากกรรมของเขาต้องตายถึงคาดแน่พระสารีบุตรได้เล็งเห็นว่าเนนผู้นี้จะมรณภาพในอีก7วันท่านจึงอนุญาตให้เนนกลับไปเยี่ยมบ้านเพื่อโปรดบิดามารดาและญาติโยมทางบ้านเป็นครั้งสุดท้ายนั่นคือพรหมลิขิตหรือแผนที่ชีวิตเดิมของเนนบวชใหม่เมื่อเวลาผ่านไป7วันเนนได้กลับมายังอารามเหมือนเดิมพระสารีบุตรเองแปลกใจว่าเพราะเหตุใดเนนจึงไม่ตายท่านจึงสอบถามเนนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างที่เดินทางไปและกลับบ้านเนนได้เล่าว่าระหว่างทางที่เดินไปนั้นได้พบปลาจำนวนหนึ่งตกคลักอยู่ในหนองน้ำที่ใกล้จะแห้งจึงได้เอาจีวรช้อนขึ้นมาไปปล่อยแหล่งน้ำที่ใกล้ๆด้วยญาณแห่งพระสารีบุตรท่านก็ทราบได้ว่าปลาเหล่านั้นก็คืออดีตเจ้ากรรมนายเวรของเนนผู้นั้นเองเมื่อเนนได้นำปลาไปปล่อยในแหล่งน้ำเท่ากับว่าได้ทำบุญต่ออายุให้กับตัวเองและเจ้ากรรมนายเวรนั้นจึงได้อโหสิกรรมให้กับเนนนั่นคือพรหมลิขิตหรือแผนที่ชีวิตชุดใหม่ของเนนบทใหม่รูปนี้บทวิเคราะห์ที่อาจารย์เสถียรพงศ์วิเคราะห์นะคะว่าประเด็นแรกพระสารีบุตรมองเห็นกรรมเก่าก็คือพรหมลิขิตแผนที่ชีวิตที่จะให้ผลทำให้เนนองค์หนึ่งตายประเด็นที่สองพระสารีบุตรมองไม่เห็นกรรมใหม่ที่ให้ผลทำให้เนนนั้นไม่ตายซึ่งเป็นตอนที่เนนเดินทางกลับบ้านไปปล่อยปลาซึ่งเป็นการทำกรรมใหม่ทำให้กรรมเก่าของเนนไม่ส่งผลมีแต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่มองเห็นอนาคตที่ไม่เปลี่ยนแปลงบทสรุปที่อาจารย์เสถียรพงศ์กล่าวไว้ก็คือว่ากฎแห่งกรรมก็คือพรหมลิขิตนั่นเองแต่กฎแห่งกรรมบอกวิธีการแก้พรหมลิขิตหรือการแก้แผนที่กฎแห่งกรรมในอดีตที่ส่งผลปัจจุบันและอนาคตเอาไว้ด้วยถ้าเราทำตามพรหมลิขิตโดยไม่แก้ไขอะไรให้ดีขึ้นก็เท่ากับว่าเราไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมอย่างแท้จริงอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะที่อาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกเนี่ยได้เขียนเอาไว้ในเรื่องของกรรมเหนือหมอดูนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่วันนี้ดิฉันเอามาเล่าสู่กันฟังกับท่านผู้ฟังนะคะบทสรุปของรายการในวันนี้ก็อยากจะนำเรียนกับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านว่าเห็นไหมคะว่าสิ่งที่ผ่านมาอดีตแล้วเราแก้ไขไม่ได้สิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงสิ่งที่อยู่กับเราก็คือภาวะในปัจจุบันนะคะจากตัวอย่าง2ตัวอย่างที่อาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกนำมาเล่าให้เราฟังนะคะตรงนี้เนี่ยอยากนำเรียนให้ท่านผู้ฟังลองวางแผนการใช้ชีวิตในปัจจุบันของท่านถ้าท่านปรารถนาจะให้อนาคตของท่านมีความสุขมีความราบรื่นดีในชีวิตท่านต้องเริ่มจากเงื่อนไขการกระทำในปัจจุบันให้ดีที่สุดในช่วงชีวิตของท่านนะคะทำดีพูดดีคิดดีนะคะก็จะทำให้ชีวิตท่านไปสู่ทางที่ดีในอนาคตต่อไปนะคะสิ่งที่ผ่านมาแล้วแก้ไขไม่ได้สิ่งที่เป็นอนาคตยังมาไม่ถึงเรามีแค่วันนี้และปัจจุบันนี้เท่านั้นนะคะท้ายที่สุดนะคะดิฉันและก็ทีมงานจะต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็หวังว่าทุกนาทีในขณะจิตของท่านนี้จะคิดถึงการคิดดีพูดดีทำดีปฏิบัติดีต่อกันนะคะแล้วก็สร้างสมบุญบารมีไว้นะคะเพื่อส่งผลให้อนาคตของทุกท่านนะคะประสบแต่ความสุขความเจริญต่อไปนะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ